Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Моладзевы лідар франак «Вячорка» быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. Чэхі і славакі сёння згадваюць Яна Палаха. Пра гэта і іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння адзначаецца Дзень салідарнасці. У Менску, регіонах Беларусі за мяжой, людзі вось ужо некалькі гадоў выходзяць на плошчы сваіх гарадоў на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі. Менавіта 16 верасня ў 99 годзе зніклі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Сёння магілёўскія актывісты, незарэгістраваная арганізацыя «Маладая Беларусь» расклеілі партрэты зніклых палітыкаў і журналістаў, а ў дзень расфарбавалі сцены ў спальных раёнах Магілеву лічбамі 16. Пра то, як адзначылі Дзень салідарнасці ў Менску, праз некалькі хвілінаў. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Учора 43-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш звярнуўся да амерыканцаў з развітальнай прамовай. 20 студзеня ягоную пасаду зойме Барак Абама, які ў выніку выбару ў лістападзе стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Джордж Буш сказаў, што цягам сваіх 8 гадоў у Белым доме ён заўсёды імкнуўся абараняць амерыканскія інтарэсы, як мог, і што часам гэта вымушала яго прымаць цяжкія рашэнні. Буш таксама падкрэсліў, што ягоная палітыка запабегла іншым тэрарыстычным актам супраць Амерыкі пасля 11 верасня 1 года, калі пад рэшткамі сусветнага гандлёвага цэнтру і ў чатырох авіялайнерах загінулі каля 3000 чалавек.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя, але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
Адносна сітуацыі ў Афганістане і Іраку, дзе доўжыцца супрацьстаянне паміж праамерыканскім урадам і ісламскімі фундаменталістамі, Буш падкрэсліў уступленне абедзвюх краінаў на дэмакратычны шлях развіцця.
Афганістан з краіны, у якой талібы далі прытулак аль-Кайдзе і камінявалі жанчын на вуліцах, ператварыўся ў маладую дэмакратыю, якая змагаецца з тэрарызмам і заахвочвае дзяўчат хадзіць у школу. Ірак ператварыўся з брутальнай дыктатуры і закаранелага ворага Амерыкі ў арабскую дэмакратыю ў сэрцы блізкага ўсходу і ў сябра злучаных штатаў.
Пасля тэрарыстычнай атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва Буша станоўча ацэньваюць ягоную дзейнасць 34% амерыканцаў, і гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку скандалу Уотэргейт вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксан. Якое ваше пажаданне прэзідэнту Бараку Абаму? Гэтае пытанне мы задалі на сайце «Свабода», а таксама вядомым палітыкам Беларусі. Адказвае міжнародны каардынатар «Харты-97» Андрэй Саднікаў.
Даволі нелёгкая спадчына у Барака Абамы. Гэта звязана не толькі з папярэдняй адміністрацыяй, але ж з тым, што адбываецца ў свеце. І я хацеў бы, перш за ўсё, каб не заставалася Беларусь па-за межамі ўвагі Злучаных Штатаў як буйнейшай дэмакратычнай краіны, і каб менавіта дэмакраты, а не псеўдадэмакраты, падтрымліваліся ў Беларусі, каб адміністрацыя Абамы скарысталася новымі магчымасцямі, якія зараз адчыняюцца. Я лічу, што яны адчыняюцца. Перш за ўсё ў сувязі з тым, што сённяшняя ўлада ў Беларусі збангутавана, і трэба шукаць выйсце і паразуменне ўнутры краіны, а ў гэтым моцна могуць дапамагчы Злучаныя Штаты. І каб менавіта пытанне дэмакраты і нашай незалежнасці, сёння гэта дзве рэчы, якія патрэбны пользуюцца ў Беларусі, заставаліся ў цэнтры ўвагі Злучаных Штатаў.
Лічыць Андрэй Саннікаў. Пажаданні будучаму амерыканскаму прэзідэнту ад іншых грамадскіх дзеячоў Беларусі вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власці, і нашы рублі ішчэлі? Што яны прадпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд тэлефанавання на свабоду ў нашым эфіры пазней. І цяпер да тэмы ўкраінска-расійскага газавага канфлікту. Прадстаўнікі Беларусі запрошаны да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Перадае Алесь Дашчынскі.
Расія разлічвае, што ў саміце, які запланаваны на 17 студзеня, возьмуць удзел тыя, хто зацікаўлены як найхутчэй урэгуляваць газавую праблему. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён адзначыў, што на саміт запрошаныя ўсе, хто так ці інакш звязаны з гэтай сітуацыяй. Пры гэтым Лаўроў адзначыў, што калі некаму гэта не цікава, мы не можам прымусіць іх прыехаць у Маскву. Ён выказаў пажаданне, каб на стол перамоваў былі пакладзеныя ўсе варыянты разблякавання сітуацыі. У прэсавай службе расійскага прэзідэнта паведамілі, што на газавы саміт у Маскву збіраецца прыехаць прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, але чаму не кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Прадстаўнік прэс-службы расійскага прэзідэнта Барыс Булай кажа:
«У данный момент мы не будем ничего комментировать в силу того, что список участников меняется фактически не то, что с часу на час, а вот с получаса на получас».
На пытанне, ці было накіравана запрашэнне Александру Лукашэнку, супрацоўнік прэс-службы прэзідэнта Расіі адказаў:
«Приглашение, к сожалению, не могу вам подтвердить данную информацию».
Нагадаем, у сувязі са спыненнем Расіі паставак газу праз Украіну ў Еўропу ад 1 студзеня была павялічана нагрузка на нітку Ямал-Еўропа, якая ідзе праз Беларусь, і на систему Білотрансгазу. Як повідомили у Білотрансгазі і Газпромі, пакуль транзит праз Білорусь не зменшався. Нагадаєм, 30 снежня минулого году представники Білотрансгазу побывали у Газпромі, однак дагэтуль цена на російський газ для Білорусі не визначена. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купрыянов заявив, що ціна є, але вона не називається. Чи може повторитися український сценар з Білоруссю? Сергій Купрыянов відзначив.
У нас є середньострочний контракт і на транзит, і на поставку, поэтому это произойти не может. Мы провели все переговоры и основные параметры согласованы.
Поводле политолога Андрея Федорова, официальный Минск марно сподяется подчас этого саммиту вырешить свое газовое питание.
Никто не будет там заниматься двухбоковыми проблемами Беларуси и России, например, и Беларуси и Евразии. Все будут заниматься той проблемой, для которой они собрались. Их не будет на это просто часу. Питание, правда, серьезное, складанное. Отхиляться от его, я уверен, не будут. Никто не будет специально вырешать там некие иншие мясные, молочные и так далее в Беларуси.
Однако, по воде господара Федорова, важно, как у этом саммите узяли удел представники Украины.
Когда не будет Украины, Беларусь ничего не вырешит, и Европу не посеет ее присутность. Беларусь, как додаток, когда есть основный транзитер, так, конечно, было бы добро, как бы другостность. Так само принял это правило гульни и гулял по их. Когда не будет Украины, Беларусь ничего не вырешит.
Лічыць палітолог Андрей Фёдараў. Якая сітуацыя ў газавым супрацьстаянні паміж Масквой і Кіевам на гэты момант? Такое пытанне задаю маёй калезе, супрацоўніку Украінскай службы Радыё Свабода Наталцы Чурыкавай.
В цей момент зараз відбуваються у Києві переговори президента Ющенка із президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем, прем'єр-міністром Молдови Зінаїдою Гречаною та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Звичайно, предметом переговорів є відновлення поставок російського газу через територію України, а неформально, з точки зору України, це, звичайно, предметом є майбутня позиція цих країн у переговорах, завтрашніх переговорах. Говорах у Москві.
Ёсць якія-небудзь дэталі, з чым паедзе прадстаўніца Украіны на гэтай перамове ў Маскву?
Ну, поки що немає, але у Києві далі триває боротьба між президентом і прем'єром. І сьогодні у секретаріаті президента говорили про те, що, ймовірно, прем'єр-міністр Тимошенко є на гачку російської сторони через те, що вона, не можна виключати, говорить представник секретаріату президента, що головною причиною фактичних дій Юлії Тимошенко 3 роки тому був тиск Генеральної прокуратури, яка порушувала проти пані Тимошенко карну справу.
Гэта была супрацоўніца Украінскай службы нашага радыё Наталка Чурыкава. Вартасць расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнула гістарычнага мінімуму. Ніколі раней у сучаснай Расіі адзін даляр не каштаваў так дорага, больш за 32 рублі паводле афіцыйнага курсу і 35 рублёў у абменніках. Ці паўплывае падзенне расійскага рубля на курс беларускага, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Ад пачатку нового году беларускі рубель прывязаны не толькі да даляра, як было раней, а да кошыка валют. У кошыку даляр, еўра і расійскі рубель. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі.
Этой девальвации российского рубля, у нас должна тоже произойти автоматически девальвация. То есть он должен пойти где-то уже, наверное, на 2700-2800. Вот, если это не сделаем, то опять становится экспорт в Россию менее прибыльным.
Ярослав Романчук, керовник науково-доследчего центра МИЗС, лечит. Уключение российского рубля у кошек валют – помылка.
Российский рубель, який з'являється нестабільною валютою, дрэнна якар валюта. Включаць її у резерви не було потреб, тому що це означає, що ми не добиваємося стабільності, а просто виконуємо які політичні мети. Російський рубель і далі буде знижатися, тому що скончилася рай нафтовий Росії, і тому буде менш приток валюти, і коли Центральний банк Росії буде добрувати гроші, то безумовно російський рубель буде танець. На білоруський рубель це буде так само мати негативний вплив, тому що ми так само будемо вельми моцно під ризиком стоять, девальвувати дальніше білоруського рубля, і це не забезпечить там стабільності.
Леонід Заїка тлумачить, тепер експорт білоруських товарів в Росію становиться менш вигідним, а імпорт оттуль, наадворот, прибитковим. Але разліки на тое, що там можна купити нешта таней і на гэтым разжиться марне.
Любая страна, вона все-таки заинтересована в тому, щоб продавати, а не покупати. Тут даже сам лично, если ты много накупишь всего, а ничего не продашь, то будешь сидеть с кислой физиономией. Произвели, продали, это хорошо. А если просто купили, а за что потом деньги получать? Поэтому экспорт. Экспорт решает все.
Ярослав Романчук поделяет думку коллеги.
У нас сегодня контракты с Россией по газу, по нафте, основные наши гандлевые позиции в долярах. Тому это, по сути, ну, мало что значит, потому что девальвация белорусского рубля означает, что на того, как купить одну из того же колькость нафты альбо газу, треба больше доляров купить, альбо больше рублев тримать внутри краины. Можно гнаться за короткотерминовыми некими выгодами, але в долготерминовой перспективе стратегично нам вельми важно отримать стабильную, предсказальную валюту. И тут треба говорить не про то, как там сегодня купить, как завтра перепродать, а как инфляция была до 3% в год, а не 15%.
Российские эксперты не выключают, что до конца зимы кошт одного доляра дорасте до 40 рублей.
Передавал наш корреспондент Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Представники Беларуси запрошены до удзелу у газовым саммите, які склікае у Москве российский президент Дмитрий Медведев. Молодзевы лидер Франак Вячорка был сбит у шпитали милицыянтами и супрацовниками службы безпеки президента, а потом гвалтовно доставлены у военкомат советского района Менску. Курс российского рубля относно американского доляра досягнув историчного минимуму. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. У Беларуси отбылись акции у сувязи с Днем Солидарности. Чехи и Словаки узгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карловага университету спалил себе на знак протесту супраць оккупации огонной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли, по оценках сродков массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супраць экономичных реформов керуючей коалиции. Вы на хвалях Раду Свободы, у Пражской студии Сергей Навумчик, и вертаемся до Дня Солидарности. У Менску акцию у знак солидарности с семьями зниклых и политических вязнев ладят члены Молодого фронта. У часе, калі адбывалася акция, мы звязаліся по телефоне с нашим менским корреспондентом Любовью Лунёвой. Люба, ну вот эта акция, здаецца, першая пасля уже официально такой обвешанной либерализации. Як она проходит? Где вы теперь находитесь?
Ну, менавіта в гэты момент идзе так званая зачистка. Акция началась о 6 вечера на Костышинской площади. Больше за 20 активистов незарегистрированной организации «Молодый фронт» стали с портретами зниклых. Праз некалькі хвілінаў до их, ну, прикладно взвод спецназовцев подошел разом с милициянтами. Их начали вытискать с площади, выдалили их каля музею айчынной войны и потом повели у бок ресторации «Журавинка». Теперь мы уже дошли до скрыжавання вуліцы Янкі Купалы і вуліцы Інтэрнацыянальнай. Звычайны сюжэт, маладзёнаў не збіваюць, але даволі брутальна іх штурхаюць у плечы і прымушаюць ісці далей. Задача спецназа выдаліць як мага далей з цэнтра гораду, дзе шмат мінакоў. І, хутчэй за ўсё, паўторыцца той сцэнар, калі іх давядуць да вуліцы Максіма Богдановіча, да крамы, дзе прадаюцца дзіцячыя цацкі.
Люба, а што ў руках трымаюць удзельнікі гэтай акцыі? Сцягіце транспаранты.
Ну, вырывалі з рук партрэты, але некаторыя хлопчыкі яшчэ пакуль што трымаюць партрэты, яны з імі ідуць у руках. Трэба значыць, што менавіта ў гэты момант паступіла навіна з першамайскага РУС, што выклікала абурэнне сярод моладзі. Артуру Фінкевічу не аддаюць ягоныя асабістыя рэчы. І вельмі цікава здаецца тое, што яго прымусова прывезлі РУС, каб дапытаць у якасці пацярпелага, а цяпер не выпускаюць з пастарунку міліцыі. Не вось з такімі звесткамі, але ў руках несуць партрэты. Вот так вось ідуць людзі. Цяпер мы ідзем ужо па мосце праз Ракусь-Віснач.
На телефонной сувязи у Менску была Любовь Лунева. И после завершения акции стало известно, что ее удельники были вытеснуты до перекрыжевания в улиц Богдановича и Янки Купалы. Сбитых и затриманных не было. Вы на хвалях Радио Свободы. И еще про одну куды больш массовую акцию, якая отбылася у суседней Литуве. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли, по оценках сродках массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супраць экономичных реформов керуючай коалиции. Будинок парламенту закидывали бутельками и снежками, полиция применила дубинки и газ. Удельники акции потребовали спынить податковую реформу, не скасовывать индексацию заработка, ввести прозрыстость у структуру ценоутворения. На площади находилась вилинская белорусская Юля, якой мы потелефоновали.
Стою на пляце каля Литовского сойма. Люди уже амаль все разошлись. Шмат в окна у сойму разбитые, у них кидались камнями, яйками и снежками. Полиция успокоила на топ слезным газом. Пораненых не бачила. Были машины худкой допомоги, але махчима просто для парадку, как коли что зараться. Про пораненых ничего не ведаю. Не бачу. Полиция затримала нескольких молодых людей с молотовыми коктейлями.
Ну а по для опошних поведомлений у Вилинский шпиталь были доставлены несколько пораненых.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі сутыкнуліся шмат якія лесанарыхтоўчыя і дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы Беларусі. Паведамленне з Берасцейчыны і Віцебшчыны на гэтую тэму запісаў Вячаслаў Кулік.
У одном из наименьших поводле площади на Берастейшине в Ганцевицком районе на сегодня 16 лесопилок. Зараз, как доведался журналист Анатоль Круговец, уся эта галина зазнае великие проблемы.
Факты спаду лесонарыхтовок и объема у продажи драунины называя власник приватного предприемства Сергей Малей.
Литвой с Бельгией мы отработали, с Голландией работали, написали контракт, зарегистрировали на бирже и работаем. Так везде, сейчас цену меняют, другой покупатель с утрасовной запада уже упала. Что они брали, не глядя, что на год 300 форм. А сейчас вот на январь нам дали всего лишь 7 машин.
По словам Сергея Малея, экономично слабейшие коммерцийные фирмы, змушенные припынять працу. Суразмолца не утоивая, что максимый крах и ягонного предприемства.
Потому что нету заказа. Пилить на склад – это убийство просто-напросто. Напилишь один размер, на этот размер может быть не востребован просто-напросто. Большие деньги теряешь. Ну, каждый день надо что-то менять, чтобы работать. Все машины за 2 недели мы сделали, сейчас и отправили. Вот. А все остальное пилится уже на склад.
Поведомил приватный предпринимальник Сергей Малей. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само не наилепший настрой. И он тлумачить.
Спрос упал. Вы знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы производства. Так и тут. Экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Так если бумаги производства сократилось, то естественное потребление сырья.
На сегодня в Ганцевицком районе терпят от финансового кризиса больше за 1500 працовников лесной господарки, как коммерцийных, так и державных предприемств.
Подобные проблемы и у лесоперапрацовчих предприемств Витебщины, поведомляя Бронислава Станкевич.
Новоропаевским древоапрацовчим комбинате, который вырабатывает меблю, так само отчули тяжкости с реализацией продукции. Головный инженер предприемства Дмитрий Ярмолов рассказал, что шмат какие партнеры отмовились от сотрудничества, бо высокий кошт продукции не задовольняет споживцов, особливо замежных.
Ну, временные трудности, они везде. Но Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Вот, думаем переходить вот на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
На древоапрацовчем комбинате кажут, что покуль скорочения не плянуют, бо спадзяются на державную допомогу. Поводле Владимира Баруки, який на минулых выборах был незалежным кандидатом у депутата парламенту, державе варто было б поклопотиться про переобсталевание старых предприемств раней. До прикладу, не укладать такие великие сродки у добропорадкования городу до официального свята Дня белорусского письменства, який проходил у поставах у 2006 годе. Теперь центр поставок выглядая амаль по-европейску, а предприемства на ускраинах гибеют.
Вы на хвалях Радио Свобода. Первый наместник керовника президентской администрации Наталья Пяткевич обвергла информацию про змены пенсионной системы. З якого узросту люди в Беларуси повинны идти на пенсию? Ці варто подвышать пенсионный узрост? На гэтае пытанне нашего корреспондента отказываюць жыхары Гомеля.
Мне
еще нету 55, а я бы уже пошла на пенсию. Я чуть ползаю, честно говоря, на ту работу. И меняется законодательство, да еще в наших условиях, особенно в городе Гомеле, когда у нас здоровье никакое, когда кости болят, когда стронций все вымыл из наших костей, что можно. Да какое может изменение законодательства? Мы ждем уже этой пенсии, лично я уже жду как Бога, а тут ее еще откладывают. С этим мы не согласны, в корне не согласны. Походит по поликлиникам, посмотрит, сколько страдают женщины, сколько у нас онкологических заболеваний. А где у нас работать? Есть у нас возможность работать за пожилому человеку в моем возрасте?
Думаю, что пока не надо менять законодательство. И пенсионный возраст не надо двигать ни в ту, ни в иную сторону.
Не надо менять возраст. Лучше, кто ушел на пенсию, пусть выбирает, работать или получать пенсию. Мужикам тем более не надо увеличивать, потому что они у нас и так мало живут. Мое такое мнение.
На питання нашого кореспонденту відказували жихари Гомелі.
Чи будуть отримлювати пенсії працюючі пенсіонери? Чи треба повишати пенсійний узрост? Коли повстане необхідність пенсійної реформи? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» професор Борис Жалєба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Шубрик.
Гэта перадача пасля выпуску навінаў. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень салідарнасці. Штомесяц 16 числа дэмакратычныя актывісты выходзяць на вуліцы на знак салідарнасці з сем'ямі выкрадзеных і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі.
День памяти лепших людей Беларуси. Але кепска, что с каждым годом мы все меньше вспоминаем их. До того, что так называемый батька цинично заявил. 200 человек пропадает. Я никому не собираюсь делать исключение. Не думал включить огульный список Гончара, Красовского, Захаренко, Завадского.
Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. 10 краінаў Еўропы застаюцца без паліва. Масква і Кіў вядуць перамовы пра аднаўленне транзыту газу праз тэрыторыю Украіны.
Ніяк не могуць змірыцца з тым, што Украіна, як і прыбалтыйскія дзяржавы, ці Грузія і Малдова з'яўляюцца самастойнымі. Так і маруць сабраць у новую кучу дзяржавы развалівшага Савецкага Саюза. Патаму і адыскаюць марыянетак рэжнічных масцей, альбо самі шкадзяць, напрыклад, газавай вайне.
Россия уже сгубила больше миллиарда долларов от недохопа и подачи газа в Европу. Есть и иные проблемы. Две России. Одна городская и провинция. Россия другая. На селе школы закрывают. Окна у хатах забивают. А коли кончатся газы и нафтодоляры? А это неколи мае быть. Что тогда старейший брат будет робить? Может, свобода ведает и на питание слухача нечто поведает?
На пытанне слухача, што будзе з Расіяй, калі ў яе скончацца запасы нафты і газу, адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Гэта сапраўды можа адбыцца, але не вельмі хутка. Я баюся, што калі Расія застанецца такой, як яна ёсць сёння, проста перастане існаваць.
Працягнем праграму каментаром нашага слухача да выступу Александра Лукашэнкі. Той у прыватнасці заявіў, што ніякай дэнамінацыі і дэвальвацыі сёлета болей не будзе. Кіраўнік краіны таксама абвінаваціў Нацыянальны банк у тым, што ён выпусціў з-пад кантролю сітуацыю з валютнай гатоўкай у абменных пунктах.
Я вот все думал, почему на белорусской эстраде так слабо развитый разговорный жанр. А вот посмотрел на днях с неоднократными повторами репортаж о пребывании на Белкомунмаше, и все мне стало ясно. Оказывается, Прокопович виноватый, полные подвалы у него долларов, а он никаких не развезет желающим. Давайте дадим кредит бедной России, бедной Англии, в яких валюта опустилась почти на 30%. Еще принцип одной крыши придумал. Давайте заплати сначала 90, или может 200, но не белорусских рублей, а евро, и можешь начинать свой бизнес, пока мы разрешим тебе делом заниматься. Послушаешь такие выступления, и, естественно, сделаешь вывод, что всякие там Петросяны, Галкины отдыхают.
15 студзеня міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў: «Я звернуўся з прапановай ўраду бяспекі змяніць закон, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага грамадзяніна».
Почув, як оправдується господар Наумов на конт того, що Білоруський Хельсінський комітет написав скаргу на конт незаконного зняття відбитків пальців. Введуть нові біометричні паспорта. І всім нам рано чи пізно прийдеться здати відбитки пальців. Але не треба ж так робити ще похабно, примусово.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик. І після випуску новин експертиза «Свобода», а затим білоруська «Атлантида».
Говорить Радіо «Свобода».
Радіо «Свобода». Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Про швердзгадзінны падарожжа з міцера Бартосіка ў вёску Парыж Пастаўскага раёна. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Галоўнай падзеяй першых дзён новага 2009 году для большасці беларускіх грамадзянаў стала раптоўнае абясцэньванне нацыянальнай валюты. Прачнуўшыся 2 студзеня, людзі з жахам даведаліся, што ўсе іхныя зберажэнні, заробкі і пенсіі сталі меншымі на 20%. Чэргі ў банках і крамах, разгубленасць і пакупніцкі ажыятаж, панічныя чуткі, імкненне ўкласці абясцэненыя рублі, давер да ўстойлівасці якіх знік хоць у што-небудзь надзейнае і стабільнае. Вось галоўныя адметнасці пачатку года ў Беларусі. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса, дасланага на мінулым тыдні Мікалаем Рыбаковым з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Многія набралі валютных крэдытаў на машыны, мэблю, лецішчы. За ўсё гэта цяпер давядзецца плаціць як мінімум на 20% больш, чым разлічвалі крэдытаатрымальнікі. Безумоўна, падвысяцца кошты на харчаванне, камунальныя паслугі. Потым варта чакаць і падаражэння бензіну. У выніку ўзровень жыцця знізіцца, людзі вымушаны будуць скараціць спажыванне. Вось калі не будзе чаго пакласці на стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады». Найбольш уражвае тое, што ўлада падчас гэтых падзеяў, якія агаломшылі грамадства, маўчыць, як вады ў рот набрала. І такое становішча ва ўсёй уладнай вертыкалі. Ніхто не ведае, што далей рабіць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. На гэту ж тэму кароткі допіс Мікалая Бельчыкава з Барысава. Слухач піша: «Цяпер ужо ўсім бачна, наколькі стабільная валюта наш беларускі рубель. Думаю, што да канца года за 1 даляр будуць даваць 3500 альбо нават 4000 рублёў. Зразумела, што ва ўрада не хапае грошай, каб фінансаваць усе сацыяльныя праграмы. Якое выйсце ў такой сітуацыі? Звыклая надрукаваць замест сапраўдных грошай пустых паперак і разагнаць інфляцыю працэнтаў да 20. У 90-е гады мы назіралі не такое. Чым усё гэта скончыцца? Натуральна, адстаўкай ўрада на чале з Сергеем Сідорскім. Тым больш, што на рэкордны ўраджай пасля мінулага ўраджайнага году сёлета разлічваць не выпадае», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельчыкаў з Барысава. Удакладню спадар Бельчыкаў, што ўлада вуснамі прэзідэнта Лукашэнкі і прадстаўнікоў Нацыянальнага банку супакойвае грамадзянаў. Маўляў, такой жа маштабнай дэвальвацыі сёлета больш не будзе, а зберажэнні варта і далей захоўваць у беларускіх банках і не паддавацца паніцы. Іншая справа – ці вераць гэтым супакойваннем і запэўніваннем людзі. Усе памятаюць, усяго 2 месяцы таму гэтыя ж асобы публічна абяцалі, што цалкам гарантуюць захаванасць банкаўскіх укладаў і стабільнасць беларускага рубля. Аўтар наступнага ліста Анатоль Музычэнка з Мазыра разважае пра тое, ці здольная цяперашняя ўлада пад ціскам абставінаў пайсці на дэмакратычныя рэформы. Слухач піша: «Некаторыя думаюць, калі рэжым пад уплывам эканамічнага крызісу і пад ціскам заходняй супольнасці пайшоў на некаторыя саступкі, дык ён змяніў сваё стаўленне да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так могуць меркаваць толькі наіўныя людзі, якія не ўмеюць мысліць самастойна. Дастаткова пільна азірнуцца наўкол і зразумець, што адбываецца ў сапраўднасці. Уся прапаганда рэжыму накіравана на тое, каб затуманіць людзям галовы. Разлічана ўсё гэта на падаўленне свабоды і самастойнасці чалавека. Замбаваныя грамадзяне лёгка ператвараюцца ў статак, якім лёгка кіраваць. А сапраўдная мэта рэжыму – любой цаной утрымаць уладу, чаго б гэта яму не каштавала. За 15 год яны паказалі ўсё, на што здольныя. Ісці дэмакратычным шляхам гэта ўлада ніколі не збіралася і не збярэцца. Нам абавязкова патрэбны перамены. Чым хутчэй яны адбудуцца, тым лепш для грамадзянаў Беларусі. Выбары не за гарамі, і ўжо цяпер трэба рыхтавацца да таго, каб аддаць свой голас за дэмакратычны шлях развіцця, які для Беларусі магчымы толькі з Еўропай. А яшчэ папрасіў бы Радыё Свабода больш увагі надаваць тэме псіхіятрычных шпіталяў, інтэрнатаў. Не сакрэт, што ў нас любы чалавек можа трапіць у сеткі карнай псіхіятрыі, і не столькі небяспечныя хворыя людзі, колькі гэта сістэма, у якой даводзіцца жыць», напісаў у сваім лісце на свабоду наш слухач Анатоль Музычэнка з Мазыра. Так, спадар Музычэнка, наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць праходзіць хутчэй за ўсё ў прынцыпова новай грамадскай атмасферы, непараўнальнай з той, што была ў 2006 ці 2001 годах. Пытанне ў тым, ці ўдасца да выбараў дамагчыся ад улады такіх зменаў выбарчага заканадаўства, якія б зрабілі падлік галасоў празрыстым і сумленным. Бо калі праводзіць выбарчую кампанію паводле той завядзёнкі, што дзейнічала ў Беларусі на працягу апошняга дзесяцігоддзя, то вынікі такой кампаніі можна прадбачыць ужо сёння. Яны не залежаць ні ад крызісу, ні ад грамадскіх настрояў.
На на хвалях свободы паштовая скрынка 111. Листы слухачоў читае и каментуе Валянцін Жданко.
У наступных листах, якія мы атрымалі ў першыя дні новага 2009 году, водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды» за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша наш даўні сябар Лявон Гуменніка ў Зменску. Спакойная радасць на душы, калі ў роднай хаце, на роднай мове гаворыць радыё, а ты ў гэты час займаешся нейкімі сваімі хатнімі справамі. А перадачы ўсе вострыя, публіцыстычныя, цікавыя. Не разумею некаторых слухачоў, што тэлефануюць і са злосцю ў голасе пытаюцца, калі вы ўжо перастанеце паклёпнічаць на беларускі народ. Гэта пустыя словы штампы. Хай бы сказалі дакладна, дзе, калі, у якой перадачы чулі гэты паклёп. Натуральна, гучыць інфармацыя, мажліва, і не вельмі прыемная для кагосьці. Але яна праўдзівая, адпавядае рэчаіснасці. А паклёпам для некаторых яна ўяўляецца толькі таму, што ў прынцыпе не можа прагучаць на афіцыйным беларускім радыё. Такія людзі прызвычаіліся верыць, што ў нас усё добра. Ёсць асобныя недахопы, але іх, схаваўшы галаву ў пясок, можна і не заўважаць. Далей у сваім лісце Лявон Гуменнікаў ацэньвае асобныя праграмы «Радыё Свабода». Вось што ён піша ў прыватнасці пра падарожжы нашых карэспандэнтаў і праграму «Беларуская замежжа». У некаторых мясцінах, пра якія распавядае «Свабода», даводзілася бываць і самому. На вёсцы шмат таленавітых, самабытных людзей, хаця, безумоўна, значная частка іх не асабліва разбіраецца і арыентуецца ў падзеях. Але тыя шчырасць і непасрэднасць, з якімі людзі гавораць пра навалелае, падкупляюць і сведчаць пра яшчэ нераскрытыя магутныя ўнутраныя сілы беларускага народу. А вось перадача «Беларуская замежжа» выклікае дваістае ўражанне. Яна дае шмат карыснай інфармацыі, як уладкавацца, што рабіць, з чаго пачынаць тым, хто стаў эмігрантам. Ёсць сярод іх сапраўды выбітныя асобы, што пацярпелі тут у Беларусі і выехалі па палітычных матывах. Але колькі такіх, што абсалютна добраахвотна пры першай жа магчымасці пакінулі Беларусь. Некаторыя з такіх, і я іх асабіста ведаю, былі героямі вашых перадач. Цяпер яны выдаюць сябе за палітэмігрантаў і кажуць, што не вернуцца назад, пакуль тут будзе Лукашэнка. Дзіўна чуць гэта з іх вуснаў. Канешне, вельмі добра прыехаць на ўсё гатовае і карыстацца тым дабрабытам, які ствараўся на Захадзе вякамі. Але хто тады будзе будаваць у нас такое ж самае жыццё, калі самыя лепшыя, якімі яны сябе лічаць, выехалі адсюль? Ну, ўжо прыжыліся там, дык і жывіце. Але пры чым тут рэжым і пры чым Лукашэнка? Кожны сам выбірае свой лёс. Гэта клічыць Лявон Гуменніка ў Зменску. Адчуваю, спадар Гуменнікаў, што вашы папрокі выклічуць шмат пярэчанняў сярод тых нашых шматлікіх слухачоў з ліку колішніх грамадскіх актывістаў, якія на працягу мінулага дзесяцігоддзя папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе і цяпер жывуць там. Напэўна, сапраўды не ўсім ім на радзіме пагражала рэальная небяспека, і не ўсе ратаваліся ад палітычнага пераследу. Больш за тое, многія ні пры Лукашэнку, ні пасля яго на радзіму, відавочна, вяртацца не збіраюцца. Але і ваша ўяўленне пра тое, што на Захад яны прыехалі на ўсё гатовае і цяпер свабодна і бесклапотна карыстаюцца з чужога дабрабыту, памылковае. Эмігранцкі лёс няпросты і нялёгкі. Якраз пра гэта наша перадача «Беларуская замежжа». На заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Краснасельскай з Калінкавічоў. Яна піша: «Калі слухаю вашы перадачы, на душы становіцца цяплей і весялей. Адразу хочацца размаўляць з усімі на роднай мове. Успамінаюцца дзяцінства і бабуліна вёсачка. З'яўляецца гонар за тое, што жыву ў такой цудоўнай краіне, як Беларусь». Дзякую, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з маладой паэткай Дар'яй Ліс, якая жыве ў знаным мястэчку Залесье на Смаргоншчыне. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе Юрась Пацюпа. Прагучаць таксама постмадэрнісцкія вершы паэта, напісаныя яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники Беларуси запрошены до удела у газовым саммите, який скликая в Москве российский президент Дмитрий Медведев. У Беларуси отбылись акции с нагоды Дня солидарности. Молодевый лидер Франак Вячорка был сбитый у шпитали милициантами и супрацовниками службы безпеки президента, а потом гвалтовно доставлены у военкомат Советского района Менску. Ему дали позву у войска на 26 студеня. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля подтягнет за собой и рубель белорусский. Чехи и словаки сегодня сгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карлового университета спалил себе на знак протесту супрать оккупации ягоной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли тысячи человек с протестом супрать экономичных реформов кируючей коалиции. Мы протягнем после короткой обвестки.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз подороже свободы. Сегодня маршруты з Міцера Бартосіка.
На трассе Полоцк-Вильня недавно поставили новый указальник отлеглости «Париж-14». И хоть у отлеглости 14 километров есть большие и важнейшие населенные пункты, указальником угонорвали только гэты. И нават написали его по-российску. Напевно, назва французской столицы для районного начальства на мове усходнего суседа гучит больше милогучно. Побач с указальником стоит подвыпитый селянин.
Люди удивляются, может, что тут Париж есть.
Конечно. Вообще, крутые такие. Я еще фотографирую с этим знаком. Вообще-то это от Наполеона пошло. Ему местность понравилась. И сказал, я здесь построю второй Париж. Ну, в 812 году это. Так и пошло. А потом большевики переименовали это, там, на Матрус.
Згодна легенде, такую назву вёска атрымала дзякуючы французскім салдатам, якія масава пасяліліся тут пасля расійскай кампаніі 1812 году, не жадаючы пасля доўгага адступлення ад Масквы цягнуць далей цяжкасці і пакуты вайсковай службы. І зразумець іх можна. Мясціны ў наваколлі Парыжу не пазбаўленыя шарму, пагоркі парослыя лесам. Париж был переименованы у середине 70-х годов 20-го стагоддя, але только на паперы. Для парижан вёска заўжды была Парижем, а вернулася гістарычная назва, дзякуючы, як гэта часто бывае, апантанасці аднаго чалавека. Былая бухгалтерка, а сёння пенсіянерка Алена Василевская літаральна выходзіла па шматлікіх кабінетах вяртанне Парижа на мапу краіны.
Мне вельмі хацелася вярнуць сваё первоначальное имя.
А как вам это удалось? Потому что колись в свой час многие люди и уплывовые, и не вельми уплывовые намагаліся вернуть назву Менск. Некто хотел вернуть назву Койды Новодзержинску. Им ничего не удалось. А вам удалось вернуть историчную назву?
Ну, так это ж не такая уже масштабная наша назва Париж. Ну, и надо воле должна была уплывать на нашу округу тут. Потому что это же не придуманное. Тут на самом деле был Наполеон в 812 году. Моя заслуга только в том, что я все время будоражила народ. Что надо вернуть Париж, надо вернуть Париж, надо вернуть Париж. Переименовали Париж у Новодроцк. Мы сразу написали заявление, и я собрала тогда 173 подписи, так спонтанно. И там написал, что мы хотим святковать 200-летие Парижа в своем Париже, а не у Новодроцку.
Вам стало приемней, вам стало легче, вам стало спокойней.
Пенсию я большую не получаю. Как получала, так и получаю. Привилегий у меня никаких нет. Но я рада, что я добилась своего. Дякую великое Бульку, и он помог. Ой, дай ему Бог здоровья, как он долго-долго жив. Когда открывали этот костел, тут у нас был торговый центр. Ага. Тут некогда крепко было многолюдно у нас. Все раз разбазарили, все раз винтили, ничего. Вот это был торговый центр. Тут был магазин, столовая и КБО. Теперь уже ничего не осталось, уже стали разваливаться стены. Вот Булька взялся, сделал костел, а там будет, ну, колебание их, там уже воскресная школа будет.
Дякуючи відомому своєю діяльністю у Білорусі ксяндзу Йозесу Бульку, білоруський Париж значно попригажив. Тут з'явився такий прикол, як своя Ейфелева вежа, перероблена з опори леп, а так само костьол. Але неколі розвитая господарка, основу якої складала паризьке моторизоване пересовне кольоно, прийшла до повного заняпаду.
Ну, рушат еще. Я не знала, если колхоз не поднимет, же колхоз это. Такие мастерские, пилорама, котельная тут своя, гаражи столько настроено. Ну, все, уже разбирать начали.
Но школа в Париже есть.
Школа есть. Вот последний выпуск, моя внучка была в этом году, кончала 11 классов. Таких было 19 в классе. А теперь в первом классе было 2 человека. Вот такая молодь. В общем, тяжко в Париже теперь стало жить. Не весело. Только на тем, что держимся, что мы парижане. И это радует. Хоть маленькие радости, что мы парижане. Хоть если у вас внуки парижанские, да и ось, ну что, от этого я лепше стану, чем я буду, как я буду пахнуть своей родной парфумой чуть-чуть парижанской. Мы сами свои парижане, мы ничуть не горше, не такие мятежные, как они. Они там вечно машины палят. А мы же спокойные, помярковные белорусы.
А може треба брати приклад?
Де спалить свою машину? Ну, моя не шкода, но вже старая.
Наладить забастовку.
Що це дасть? Не одні ж ми такі. Усюди поглядиш, їдеш, душа болить. Бур'ян расте. І в усіх колхозах, і не тільки у Вітебській області. Коли городов ще мені болі, а в захолусті хати пустіють, усі помирають.
Я народився тут.
У эфиры «Подорожье свободы». Сегодняшний маршрут с Дмитра Бартосика, вёска Парыж Пасталского района.
У мясцовым ДК не один десяток годов дзейнічае клуб «Парыжанка», организованный библиотекаркой Ниной Петровной, у яким парыжские жанчыны збіраюцца на вячорки.
17 женщин у меня ходят.
Но парижанка это звучит годно.
Да, и гордо.
И гордо.
Потому что, знаете, еще те женщины, которые родились тут колись, жили в Париже, потом жили у Новодроцку, а теперь снова в Париже. Я думаю, что и женщинам цікаво. И мне вот сдается, что вот такие клубы, они, ну, больше корысти приносят. И вообще общение такое вот помеж женщинами. Потому что, ну, вы сведаете вёска. У всех працы, у всех заняты. А вот мы обычно собираемся по неделю, ху неделю. Кто-то сходит в церковь, кто-то в костёл. А вот после обеда мы собираемся тут. Потом делимся рецептами. Кто-то сварил такой сыр, кто-то закатал так сало, кто-то там вино виноградное тебе кое сделал. И все это, знаете, вот так вот.
Парижанка есть, а что ж с клубом «Парижанин»? Парижане-то куда поделись? Пьют тине?
Я вам скажу, что шмат п'ють. Ну, и хотелось бы, конечно, как были у нас и парижане.
И, видать, пьют не французские коньяки.
Да, не французские. Пьют наши мясовые. Почвильское вино, поставское вино. Мясовую самогонку. Конечно, Шкода.
Нина Петровна, а кто-нибудь с парижанок из ваших был у Парижа?
Не, никто не был.
Никто не был. Ожидания есть?
Ну, конечно. Как у каждого человека есть такое ожидание побыть в Париже.
Цікава, што спадарыня Ніна нават не ведала, што аўтобусны тур у французскую сталіцу каштуе ўсяго $300. Парыж ва ўяўленні парыжскіх кабет амаль што недасяжная планета. Што тычыцца парыжанаў, дык з парою з іх я пагутарыў каля Эйфелевай вежы. Што праўда, бяспечнымі, як у песні Высоцкага, яны мне зусім не падаліся. Аднаму было крыху за 20, другому за 50. Малады працуе трактарыстам у калгасе, старэйшы некалі працаваў экскаватаршчыкам на закрытай сёння ПМК. Абодва парыжаніны былі пад шафе з нагоды палучкі.
Я просты парыжанін, я там радзіўся, вырас.
Ну, допустим, Толя парыжанін, этот караны тоже.
У нас всё хорошо, всё нормально, у нас тут кафе, столовая. Живём, як сыр в масле катаемся, Паша, что ещё?
А калі правда?
Или правда? Сегодня палочка у нас была. Знаешь, сколько получил?
300 тысяч, 400.
Сколько? 300. За полгода? А, согласен.
Ну, хочешь тут городок создать.
Хочешь. Вот создайте, создайте. А сколько без работы?
Ну, чему так заглушили? Париж этот вот. А в колхозе после них телят режут. Никто... Зарплату как выдать. Ну, что это за работа?
Это сегодня, что за работа? Сегодня связано.
Это Париж это называется, Париж. Я сам вырос в этом Париже, я родился. Подъездили в башню, меня закопали пуп, все, все срезали, все, один колхоз остался.
Скажу шчыра, мне хацелася пачуць хоць якую чыста парыжскую показку, звязаную з легендарнай назвай. Мне распавёў яе 70-гадовы парыжанін Мікалай, якому аднойчы ягонае парыжства вельмі дапамагло.
Мы раз прыехалі ў Мінск, тут сады механікам. Іншым гасцініцу переношуваць. Зима, холодна, кабеліш я буча есць. У одну гостиницу приехали, нет места. У другую приехали, нет места. У третью приехали, бабка сидит, женщина. Можно уговорить ее. Ну, мы начали объяснять, что ну вот мы приехали и ночевать не, ну, нельзя. Ну, вас устраивает одно место на двоих. Устраивать, конечно, нам главное переспать. У двоих, я подумал, какая разница. Ну, да, нам анкеты мы заполняем и пишем это самое. Место от самой жителей, Париж. И ну как, психанет, что вы нам портите, бланки у нас, их так не хватает. Парижане мы нашли, я говорю, из французы. Пока мне показали паспорта, и на не поверила. А тогда, ну извините, ладно. Два дала места.
А скончыць расповед пра Парыж хочацца таксама анекдотам. Яго я пачуў у глыбокім. У 2006 годзе з глыбокага перавозілі экскаватар. На шашы машыну спыніў патруль ДАІ. Праверыў дакументы. У пуцявым лісце канцавым пунктам маршруту стаяла чорным па белому Парыж. Да даішнікаў яшчэ не дайшла вестка пра перайменаванне, але гонар за Беларусь яны мелі і накінуліся на кіроўцаў. Маўляў, вы што, здурнелі? Такую брудную пачвару ў Парыж пер. Помыть и почистить. Так мы ж до Парижу Поставского району, оправдывались кировцы. Тьфу, сказали милиционеры, тады можете ехать брудные.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Перспектывы 2009. Што будзе, а што не? Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць? Гэтыя тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы «Радыё «Свабода» Ірына Лагуніна і прэзідэнт «Радыё «Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэфрі Гедмін. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу 18:10 на телеканале Белсат. Белсат транслируется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.